со всеми группами.
Смысл или пора больше еще?
Поставный человек сработать и работать, но не на тем, кто еще говорит. Suntem la Evanghelia de Matei, capitolul 18, primele versetele acestui capitol. Am insistat data trecută, dacă vă aduceți în minte, pe cuvântul vai din ispita ispitelor, căci ispita trebuie să vină, dar vai din cel ce vine ispita. Și am insistat asupra faptului că, iată, Mântuitorul nu zice vai lumii că diavolul ispitește. Nu vede răul în afara omului, ci răul este în om. Și lucrul acesta îl repetă și îl continuă să-l spună. Aduceți-vă aminte când zice că nu se spurcă omul prin mâncărurile pe care le mănâncă. Și zice, ceea ce mănânci se duce și este afară și nu te spurci din mâncare. Pentru că ei credeau că dacă te atingi o anumită mâncare, mănânci ceva, cum deja încep să creadă iară, știți? Iară se retorc oamenii la aceeași gândire magică. Te-ai atins de ce mâncare, te-ai zburcat. Ai mâncat în succes, sigur, schimbă și gândirea, schimbă și felul de a fi. Nu. Mântuitorul n-a insistat pe mâncăruri, n-a insistat pe lucrurile acestea. Nu acestea te fac sau nu te fac om. Sau te fac sau nu te fac creștin. Și a insistat pe ceea ce iese din inima omului. Și el zice, și Mântuitorul nu zice, nici acolo nu zice, și diavolul vă face rău și da, diavolul are influența lui, dar fără apostolul, fără începutul omului n-are nicio putere. Deci dacă omul îi dă șansă de a participa împreună, de a face un contract de împreună colaborare, așa cum în, așa devine pus totul sub control în Rusia, încât marile companii care merg acum să investească, dacă n-au un împreună și nu știu deloc engleza rușii, și dacă n-au pe cineva o firmă de acolo cu care să colaboreze, perfect, și aceea să aducă marfă și tot ce trebuie, nu se pot duce firmele mari în Rusia să investească. Nu se pot. Deci dacă nu e un colaborator de acolo pe credere, e așa suntem și noi. Adică, degeaba ar vrea diavolul să ne facă praf și pulbere, dacă n-ar găsi colaborator consecvent și serios în noi. Adică, nu ar putea să facă nimic și de aceea Mântuitorul merge la esență. Omul este cel ce-i vinovat. Nu știu cum să zic. Și în capitolele trecute, când am vorbit despre aceasta, Mântuitorul zice că din inima omului este tot lucrul rău. Că de acolo, din adâncul tău, este furtișaurile, oțirile, desfrânările. Deci găsește om vina, nu în afara omului. În afara omului. Și aici zice, vai lumii din pricina ispitelor. Dar nu zice, și ispitele trebuie să vină. Și vorbește de cei care ispitesc, de cei care, de oameni care ispitesc sau care smintesc sau care fac rău, sunt pilde de păcătuire. Nu vorbește de diavol, nu vorbește de mediu ambiant, vitreg, nu vorbește de nu știu, destin, nu vorbește de karme, nu vorbește de vieți paralele, nu vorbește de deja vur, nu vorbește nimic dintre acestea decât de om, de om. Așa asta înseamnă pe de o parte că îi dă o importanță imensă. Înseamnă că omul chiar are o libertate imensă, imensă. Nu înseamnă că omul e rău prin sine, ci e rău prin voință și prin alegere. Omul se alege, omul nu e rău prin sine. Dar el devine rău, sau devine pildă de păcătuire, sau devine ispită, sau devine zminteală, prin libera sa alegere, prin voința sa. Omul e rău prin voință, prin ceea ce hotărăște el și alege el. Nu e rău prin fire. De fapt, acest verset deschide gândurile și deschide mintea noastră spre înțelegerea de fapt de unde e răul. Și iată că Mântuitorul ne vorbește de un rău prin alegere liberă a omului. Nu ne vorbește de un rău exterior, adică sunt și acelea, există rău exterior al diavolului, dar care nu are nicio, cum am zis, revenim, n-a nicio putere fără coparticiparea omului, fără aportul substanțial al omului. Și despre acesta și împotriva acestui rău din om și a liberului voințe greșite, deși atât de groaznic să asociez liber, libertate, care e ca o lumină, ca un cal alb, libertate când te gândești. Așa se și închipuie de multe ori în picturi sau în filme. Și când te gândești la libertate, liberă voință, și în același timp să asociez cu greșeala, păcatul, ca și cum s-ar aneca calul acesta într-o mlaștină. așa, de fapt nu mai e libertate, e un liber arbitru direcționat acolo unde nu trebuie. Și acolo insistă Mântuitor, acolo găsește începutul mințelei, acolo găsește începutul pilul de păcătuire. Sunt Ioan Gură de Aur aici e extraordinar, îl zice, știți că mulți dintre noi ne, sincer acum, mulți dintre noi, chiar dacă nu am făcut o filozofie a noastră, nu ne-am creat un concept filozofic, n-am structurat metafizic niște gânduri, ci așa în gândirea noastră, când stăm noi și ne gândim și când am făcut o greșeală, când am făcut o prostie, când am marșat și am mers mult timp pe o cărare greșită a vieții noastre și ne uităm înapoi, zicem, așa a fost să fie. Eu n-am avut ce să fac, m-au depășit lucrurile, destinul, a fost scris să fie așa, nu m-am putut găsi motivații și ne găsim cumva o îndreptățire așa și nu ne judecăm prea cu asprime. E ca și mai zice, asta este, n-am putut altfel, era scris în frunte, asta am făcut. Ca un destin implacabil care te-a lovit și asta este. Și alții zic, duhurile necurate m-au lovit, m-au sigur și diavolul, m-a înșelat, m-a făcut praf și pulbere și găsești îndreptățire, alții au fost de mine, tu, acum ce poți să faci în fața duhurilor necurate, nu? Ce poți tu să faci? Și găsim motive acolo, după aia alții zic, stele de lume, cum s-au învârtit pe acolo, cuadraturile și m-au făcut praf, în două săptămâni am fost, la prostie am făcut, stelele erau de mine, n-am fost așa, ele strele și urâte. Și fiecare, alții zic karma, ai o karmă negativă, de simți că ai o karmă negativă, un fluid rău, negativ al sufletului. Da, alții zic, domne, casa, cum ți-i pusă, nu știu ce, feng shui. Alții zic, vlesteme, vrăjile, vin pe tine, sunt rău a celorlalți. De aceea ești tu rău și nervos tot timpul, da? Tu ai fi omul oamenilor, ai fi cine mai pomenit, om de om, cum se zice. Creștin de creștin, dacă ai fi tu fără aceștia. Și toți găsesc motivația aceasta, dar e o minciună, de fapt. Și ne găsim motivația aceasta. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, cei mai mulți dintre noi ne găsim motivația și îmi vezi, domnule, nu se putea altfel. Eu am vrut, aș fi vrut, eu aș bun în firea mea. Dar bunătatea asta nu se poate mai pustea, că sunt chestii implacabile care mă lovești, nu pot să stau în fața lor. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, vicleanule, vicleanule, zice așa, că alții între tine, că destinul, că veacul, că timpurile, că oamenii, că vrăjile, că descântecele, că diavolul, că stelele, că ăștia sunt de vină. Dar când e vorba de altul, copilul tău care face prostii, îi trage pe de palme și se super pe el. Nu zici, destinul e implacabil pe capul lui. Vedeți ce înțeleg? Că așa e. Vecinul tău care e nervos, îi face urât și nu știu ce. Nu zici, domne, destinul, stelele, cerul, e lui de vină, ce să-i fac lui? Îl duci până în adâncurile proceselor, prin dacă e nevoie, și te cer pe el până... Și zici, el îi devine, domne, păcătos, nenorocit, imediat. Dar în tine, nu destinul, alte probleme sunt. Nu. Iar la celălalt, zici, pe soția ta o ceri toată ziua, chiar așa zice. Pe soțul tău îl iei toată ziua la... și pe soția ta la fel. Dar ție îți găsești motivații, tu n-ai putut altfel. Au fost niște probleme mega structuri care te-au dominat. A fost ceva holistic. N-ai putut să dar la soția ta, la soțul tău, la copilul tău, la mama ta, la fratele tău, la... Aceia sunt vinovați și păcătoși până nu le găsești nicio motivație. Las că știu eu. Nu că era o stare de... Ce stare? Ai fost un nenorocit. Mi-ai vrut rău și nu știu ce. Și imediat îl știi că e vinovat și zice... El zice, nu vi se rupe mintea. Nu vedeți cât ne mințim, în sensul că pe noi ne îndreptățim, iar pe celălalt îl judecăm pe asprime. Credeți că deja, zice el, cumva vom scăpa, ne judecați în față de Dumnezeu. Când vei... Lucrurile astea se vor vedea cât de mult te-ai îngăduit pe tine și ai găsit motivație și pe celălalt nu ai găsit nicio motivație. Și el zice, noi înșine prin ceea ce facem și prin ceea ce lucrăm dovedim că noi știm că tot ce facem, facem cu liberă alegere și nu, al noastră e vina. Din cuvintele noastre și din viața noastră vom fi judecați. O să zici, Doamne, dar am crezut că... Cum ai crezut? Uite pe fratele tău ce ai făcut. Uite la Vasile ce ai spus. Uite pe la cereascul ai judecat. De stelele și n-ai crezut că sunt stelele de vină. A, păi, nu știu ce, din viața ta te va judeca Dumnezeu și te va găsi vinovat pentru că tu cu alții ai fost aspru și nevinovător, iar cu tine ai fost plâns și îngăduitor. Și ai zis, a fost probleme, situații, dar la altul n-a fost nicio problemă, situație, nimic. Ai nu găsești nevinovăție. Și de aceea zice, dar tu însă prin ceea ce judești știi adevărul, pentru că știi că omul este liber și în loc propria liberă lui alegere, alege binele sau răul, își alege o viață bună sau își alege o viață rea. Sunt nuanțe, sunt mici diferențe de la om la om, că unii mai trist așa prin firea lui, altii mai vesel, dar astea sunt mici nuanțe, dar restul sunt foarte asemănători. Foarte asemănători. Dacă ție astăzi trece prin minte un gând, să știi că și celălalt i-a trecut, nu în ziua aia. Poate altfel, dar în general, am ce trece și din cap, trece și celălalt. Dacă într-o situație a venit gândul de răsfrânare și așa și celălalt i-a venit. Cam tot aceleași gânduri și tot în situația aia. Și ție îți găsești îndreptățiri că, Doamne, eram așa de tulburat și agitat și porni pe partea asta, dar celuia nu-i găsești pentru că zice, el are, sigur, are altceva, are crotire dumnezeiască, care e ca mine expus în vifor și vânturi. Și aici Sfântul Evodeu e de necrusător. Necrusător, dar eu cred că e blând față de Dumnezeu, cum Dumnezeu întâlnit cu el. Nu că Dumnezeu e mai aspru, ci pentru că vom vedea niciuna în care am vrut să locuim și ne-am prefăcut că nu înțelegem. Și deci se insistă, Sfinții insistă aici asupra faptului că libertatea e a omului. Omul este cel care alege. Omul este sminteală. El hotărăște să fie sminteală altuia, el hotărăște și ajunge să fie pildă de păcături altuia, el hotărăște să fie ispită pentru altul. Adică alege până la urmă sau se lasă ales. Sfântul Ioan Gurgel spune sunt trei tipurile prin care sfintim pe alții sau ispitim pe alții sau devenim pildă de păcătuire. Sau ajungem noi să ne smintim sau ajungem noi să fim pildă de păcătuire. Ar fi trei. Una ar fi lenevia. Deci cum ajunge omul să fie rău? Cum ajunge omul să se înrăiască? El zice, prima și mai mare este lenevia sau drândăvia. Și de aici pornești cele mai mari patini. Că din lenevie, din faptul că n-ai chef, că nu vrei acum, că știi ce ar trebui să faci, dar nu faci, că știi că ar trebui să faci aia, dar nu faci aia, și că știi că ar trebui să mergi la biserică, nu mergi, că știi că ar trebui să te rogi, dar nu te rogi, că știi că ar trebui să ții mintea și e vorba de lenivie care merge mult mai în adâncuri. Mult mai în adâncuri. Nu e vorba de lenivie numai la exterior, că nu am chef să duc noi acum. Și o lenivie care merge mult mai în adâncuri, că tu știi dacă mă mai însoțesc în continuare cu gândurile acestea care mă îndulcesc. Greșesc. Dar ți-e lene să stai împotriva lor, știți? Ți-e lene să stai împotriva lor, să zici, ieși afară gândurile. Așa cum repede s-ar gândi să intră pe ușă un om mai negricios și zici, ieși domnule afară, ce caută aici, dar cum ai intrat aici, dar ce, bine dat, știi, să suni și la poliție, 112, repede, nu știu ce. Dar așa, când îți intră negrul, nu că vieții negri nu-s răi, îți intră, nu știu cine, în suflet, gândul rău, când îți intră gândul rău în suflet și pe care tu bănuiești și știi, și dacă nu-l bănuiești, și dacă conștiința nu te mustră, știi din scripturi că nu-ți bune lucrurile acelea. Și le primești, și stai de vorbă, și te lenevești să-l scoți afară. Începe totul din lenevire. De aceea, Sfinții ziceau, din lenevire vine și destrunarea. Pentru că dintr-un fel de lenevire, de lupta cu gândul, de a-l scoate afară, se instalează de mai mult starea patima aceea de strunări în tine. Și nu mai poți să o scoți după aceea. Că tu nu te hotărăști atunci. Știi că atunci trebuie să faci. Din lenevire. Și el zice, prima și cea mai mare cale de intrare a păcatului în om și de transformarea lui din om în neom este trândăvie. A spiritului, a sufletului, a minții, a inimii, a voinței, a tot ce-ți dă. De aceea auzim la Mântuitorul când zice slugă, leneșă și vicleană. Deci nu e vorba numai de trândăvia în sine, că era leneș așa, că ca leneșul din povestea lui Ion Creanu. Și o lene care merge până la partea ontologică, la partea metafizică, în sufletului. După aceea zice, a doua cale prin care intră răul în suflet omenesc, de la om, din care vine sminteala. Știți că se vorbea de sminteala. Cum vine sminteala? Sminteala sau ajungi să fii sminteală prin faptul că te trândăvești, de aici vine destrunare, de aici vine lăcomia, de aici din lăcomie, fai, păi numai să o luăm așa puțin. Prima dată vine, deci ai lene. Trebuie să-ți întreții lenea, n-ai chef să te ridici, n-ai chef să faci multe chestii, pentru ca să fii cât mai, cum să zic, ținut bine, să fii cât mai depărtat de orice pericol, pentru că ți-e lene să intri în orice, vrei să scăpezi anumită îndulcire ale sufletului pe care le-ai tu, ai văzut, ori prin imaginație, ori prin cine știe ce trăi, prin faptul că te uiți la calculator și te îndulcești acolo, prin orice, ai tu niște îndulcire ale tale în care te lenevești tu acolo și stai. Ei, pe pentru aceasta, începi să rânduiești cuibul, exact cum o pasăre își face cuibul, așa și tu rânduiești cuibul. Și în funcție de acele mici plăceri ale tale, să hotărăști și oamenii cu care să stai și în ce momente să faci și în ce momente să nu faci. Și deci, în funcție de asta, de multe ori, omul își alege prioritățile. Și prioritățile, de obicei, când prioritățile pe care le are un asemenea om care și prin lenevie și-au hotărât prioritățile și în funcție de lenevia lui, sunt patim. Deci prioritățile acestea sunt patim. Mai devreme sau mai târziu devin patim. Și ca să-ți întreții patimile, trebuie să te lăcomești la ceea ce susține acele patim. Nu știu cum dacă înțelegeți că mai complicat ce vreau să spun. De exemplu, știi că îți place să stai foarte mult în fac să te uiți la tavan. Și trebuie să punem. Mult, așa să te înducezi, mai ador, să te trezești iară tot timpul. Să... Dar pentru asta trebuie să faci cumva să ai bani, ca să nu strige tot timpul la ușă. Hai mă, vină încoace, pune mâna pe și muncește, fă aia, vină, să nu... Și atunci trebuie să ai bani, trebuie să fii bine întreținut. De casa aia asta și ca să poți să stai așa, trebuie să ai ce mânca tot timpul. Și tot așa și tot așa și toate astea cumva trebuie întreținute. Și acestea te fac și zgârcit și răutăcios și învârtoșa față de alții care se ating de bunul tău, care îți iau ceva din acel lucru care îți expune tândăvia și care s-ar putea să-ți o ia la un moment dat. Și tot așa lucrurile urcă până și spre sânare și spre orice patimă de la tândăvie, merg toate. Așa vedeau părinții. Așa vedeau. Ei vedeau tândăvia ca un zece mari, mari începuturi. De aici vine și de iubirea de avuție, de bani. Și iubirea de și până și mândria, adică iubirea de sine și faptul să fii lăudat și dar nu mai există asta. Deci trândăvia pe de-o parte. Al doilea pe care părinții le vedeau ca cale, ca și virgulă cale, prin care vine sau ne devenim noi zminteală sau ne transformăm în oameni răi, este vecinătatea sau împreună lucrare cu oameni care sunt așa. Adică să stai, să ai prieteni, să ai cunoștință, să stai în mijlocul lor și să îi ai ca apropiați, ca împreună lucrători pe cale, oameni care înjură, vorbesc rău, sunt zbârciți, sunt fiecare în felul lor. Și tu să încerci de dragul lor și pentru ei să fii asemenea lor. Adică, cum zice românul, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Asta vrea să spună, zic simplu. Deci prietenia cu cine nu se cuvine, cu oameni care, să zicem, fac anumite păcate în grup toți, o să ajungi și tu să le faci dacă stai în grupul la timp. Oameni care au anumită poziție față de Dumnezeu, față de biserică, față de... o să ajungi și tu să ai poziția până la urmă. Sau să-ți fie tot mai mult rușine să spui poziția ta, încât până la urmă ajungi și tu în gândul lor. Deci prieteniile rele cu oameni care nu ar trebui să te lezi plătești, dar strică obiceiurile bune. Și o a treia cale prin care omul devine rău, e văzut de părinți, chiar alegerea voită, vicleană, o ură împotriva virtuții. Atunci înseamnă virtute. Deci aici ar fi cea mai înaltă, aceasta o ating cei mai subtili, cei care mai încep să mai gândească și care aleg ei răul în locul binelui. Și din mândrie și din pricina de a sta împotriva Dumnezeu, cum diavolul a ales cu voi, așa, să stea împotriva Dumnezeu și să nu să aleagă altceva. Și din mândrie și din iubire de sine și din orgoliu că e mai deosebit ca alții și din... Dar acestea sunt foarte întretesute toate. De exemplu, a alege cu voie, cu viclenie împotriva binului, urând virtutea, de multe ori se leagă de prima, de trândăvie. De exemplu, noi avem tot felul de patine ale trândăvii, ale desfrânării, și ca să ne susținem, ca să susținem acele plăceri pe care ne știm că nu sunt bune, știm că nu sunt de la Dumnezeu, ca să le susținem, brodăm un întreg univers de gânduri și de concepte filozofice în care spunem că, de fapt, trebuie să facem așa. De fapt, Scriptura spune despre, cum zic, cum se găsesc acum, eu știu, biserici și ale homosexualilor și biserici ale... Și fiecare își îndreptățește, zice, uite, vezi, ce prietenirea între Nathan și David, vezi? Cred că era o chestie între ei, Nathan și David. Cred că erau homosexuali. Și de ce Mântuitorul era bărbat și toți ceilalți erau bărbați apoi? Nu era cumva ceva? Și fiecare își interpretează Scriptura ca să-și îndreptățească patimile sale. Fiecare interpretează lumea întreagă, textul lumii întregi, îl descifrează în funcție de patimile sale. Și atunci mintea ajunge o slugă a inimii și a patimilor, a inimii împătinite, în care mintea nu face decât să brodeze și să zidească structuri întregi de gânduri și de filozofii care să susțină patimile tale. De ce ai fost rău și ai lovit-o pe mama și ai rămas câteva? Pentru că așa trebuie să fii, domnule, hotărât în viață. Ai ceva de spus? Ai spus. Eu sunt plin de personalitate. Nu. Și pe asta se întemeiește toată
Iubesc oamenii plini de personalitate. Păi dacă iubești, cine a zis că erau foarte plini de personalitate? Dar pleci pe dreapta, nu ești tu pe partea aceea. Și tot așa lucrurile acestea se brodează într-o lume întreagă de gânduri și de alegeri, care de fapt nu sunt ale tale, sunt alegerile patimilor tale și explicațiile care pot să dea liniște inimii tale, că de ce ai făcut aia așa, așa. Cam astea ar fi cele trei de care zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ca fi pricinile prin care vin sau gorurile sau canalele, mai bine zice canalele, canalele prin care vine răul în om. Și de aceea e atât de firesc să urmeze, după citatul ăsta, auziți ce urmează. Ilea, după citatul acesta, ce vai lumii din fișina izmintelilor, că izmintelile trebuie să vină, dar vai omului acela prin care vine izminteala. Și imediat după asta vine așa de firesc, zice, iar dacă mâna ta sau piciorul tău te sfintește, taie și aruncă de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop, decât având amândouă mâinile sau amândouă picioarele și să fie aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te sfintește, scoate și aruncă de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi, decât având amândoi ochii să fie aruncat în ghiena focului. Toți sfinții care știți acest cuvânt spun clar că nu e vorba de picioare și de mâini și de ochi. Adică nu vedem în învățătura Mântuitorului față de apostol că vreo doi apostoli și-au scos ochii între timp, unii și-au mai tăiat de picioare că la un moment dat era să facă niște păcate. Deci clar că nu era, și biserica a fost chiar foarte aspră cu cei care au făcut asemenea gesturi în istorie. Vedem pe Origen. Origen s-a castrat și pentru aceasta biserica Alexandriei a fost primul mare nu spus lui Origen. L-a scos afară din afara sa, pur și simplu, l-a pedepsit. Pentru asta, deși ar părea că el a făcut lucrul acesta dintr-un motiv foarte duhovnicesc. El fiind un om mare cu minte, așa înțelept, dar totuși a călcat legea lui Dumnezeu. Nu asta vrea să spună Dumnezeu aici. Și ați văzut ce vă spuneam. Sfântul Ioan Gură de Aur spune clar. Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Mâna, piciorul, ochiul sunt prieteniile. Oamenii cu care te însuțești, cu care călătorești, cu care îți duci viața. Dacă, cum zice, de aceea și este o urcare. Piciorul, mâna, ochiul. Piciorul, oamenii cu care te dorești pe viața așa. Să vrem nevrem, te-ai nimerit cu vecinii. Ăștia, în picioarele astea se edifică. Te-ai nimerit în serviciul ăsta cu oamenii ăștia, că nu prea stăm noi să alegem, da, orice oameni, stai aici la serviciu. Ionică, Vasilică și Georgeta. Cum e Georgeta? Dacă ai fost primit, ești bucuros și acolo stai și petreci de multe ori și mai mult timp cu acei oameni. Stai până la 15 ore poate cu oamenii aceia și tu nici cu soția ta sau nu stai atâta că stai cu aceia. Adică aproape că te-ai căsătorit cu serviciu până la urmă și cu oamenii ăia toți, dar nu cu... Și față de aceea poate niciodată nu ai avut grijă. Oare cu cine o să stau eu acolo? Cum o să... Că aceștia sunt piciorul. Adică cei cu care călătorești pe cal. Da, câți ăsta e cu ei. Vorbești. Cum ar fi călătorii. În ce se aseamănă ei, în ce sunt asemănători. Că merg. Că pășesc. Și zice, dacă piciorul acesta, dacă locul unde lucrezi, dacă vecinii cu care stai, dacă apropiații tăi cu care s-a întâmplat să ducă părările vieții, să fii împreună, te zmintesc, te trag spre păcat, te învață altceva decât și Dumnezeu ne spune, tu învață-i tu pe ei și convertește-i și învață-i. Nu ne învață lucrul ăsta. Ne arată prin aceasta că suntem foarte slabi. Mai bine să ne ferim, să fugim, nu că las că îi convertesc eu pe ei. Aici e și mare greșeală a soțiilor de obicei, care în general, ele fiind mai apropiate de credință, zic, las că mă căsătoresc cu soțul și eu. Nu. Sunt rare cazuri că se întâmplă lucrul ăsta. Și știu foarte bine, multe de aici, fete, sau băieți care au încercat asta, că trebuie de multe ori până să știu vieții să te ostenești ca să mai iasă ceva la un moment dat. Și să fii la măsurile martirilor tu, ca femeie, ca bărbat, și să ajungi să iasă așa. Nu, Dumnezeu ne zice, nu te folosești. De aceea, de exemplu, una dintre pricinile divorțului care se acceptă de către biserică este aceea dacă celălalt nu este de credința ta sau pleacă de la credința ta cea adevărată, ortodoxă și zicem, devine nu știu ce și ajunge să te influențeze tot mai mult încât aproape să nu mai pot rezista. Cine știe ce discurs are bine formulat, bine și pe copii influențează așa mai bine să te desfarți. Da, biserica a văzut de lucrul acesta. Pentru că pleacă de la cuvântul ăsta, mâna ta, piciorul tău, ochiul tău, te dea la păcat. Poate la tine. Asta este. Ce să faci? Mai de folos este să intri în viață decât să te pierzi odată cu celălalt ochi. De aceea ochiul, de exemplu, că e o urcare. Mâna, oamenii cu care faci lucrurile, cine mai... Că ce face mâna? Te ajută în toate, te mângâie, te hrănește, te spală, te hrănește. Asta face mâna. face lucrurile cele mai grele, îți așează casa, își rânduiește viața. Și, deci, oamenii mai apropiați, e oricare, piciorul întâmplător cu cine te afli, mâna oamenii cu care te soțești tot timpul, cu care faci lucrurile cele mai personale, cele mai apropiate. Iar ochiul, zice Dumnezeu, pentru cei care, știți cum zice, iubesc ca lumina ochilor. Adică, în sensul ăsta este. Adică, cel mai apropiat, cel mai drag, copilul tău, sora ta, fratele tău, mama ta, tatăl tău, de aici se cuprinde, aici se cuprinde cumva înțelesul cuvântului, când acela a zis, a venit un om și a zis, învățătorule, mântuitorule, Doamne, lasă-mă mai întâi să-L rog pe tatăl meu. Și apoi voi veni. Și el zice, lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Tu vină după mine. Ce înseamnă asta? Că însemna că ochii lui, care erau părinții, dragi, cei mai dragi lui, erau departe de credință și probabil că îl și influențau în felul acesta. Adică erau morți sufletești, de aia le zice morți. Așa a fost de pildă, a rămas în istoria bisericii în tradiție, tatăl fiului Zebedeu. Mama lui fiului Zebedeu era foarte credincioasă și ea s-a dus cu copiii odată împreună cu Hristos. Tatăl era împotrivitor. Așa a rămas în istorie, tradiție și cred că tradiția nu greșește. Că era, el era cu domnul, să rămâne mai să muncim, lasă, ce e profetul ăsta, vedeți-vă de treabă, domnul. Și nu îi lăsa, nu vrea să-i lase. Și ei, când i-a chemat Hristos, ei îl cunoșteau. Am mai vorbit despre asta. Îl cunoșteau pentru că auziste de la Ioan Botezătorul despre el. Îl prorocise Sfântul Ioan Botezătorul, Ioan Evanghelistul, fusese în apropierea Sfântului Ioan Botezătorul ca ucenic al lui. Când acesta care, despre care Ioan Botezătorul a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, când acesta l-au văzut ei venind la ei și a zis, veniți după mine, au lăsat, toate s-au dus. Știau cine este. Iar tatăl a rămas brodând mrejele pe acolo, sau făcând ce brodând. Înnodând mrejele și făcându-și mrejele pentru pescuit. Și cu siguranță nu i-a plăcut și n-a vrut și nu i-a... Ei, dar au lăsat lumina ochilor lor dacă a fost nevoie pentru Dumnezeu, a lăsat. Dacă acesta îi ducea la păcat, dacă acesta îi îndepărta, s-a despărțit de el. Aici se cuprinde și cuvântul. Dacă cel ce iubește mai mult pe tatăl sau pe mama sau pe fiul sau pe fiica sau mai mult decât mine, nu este vrednic de mine. Adică, nu în general, că nu trebuie să-l părăsești. Nu trebuie să-i părăsești pe anii ăștia. Dar dacă aceștia devin plicini mari de potrivire, că stau împotriva credinței tale, legăturii tale cu Dumnezeu, care e infinit mai importantă, e veșnică pe când ceacă să acomeniști că Dumnezeu a îngăduit să fii în familia aia, că putea să îngăduie oriunde să fii, să fii fiul laponilor, eu și eu. Puteai să fii fiul de la pon, de undeva, sau fiul de cine știe pe unde, dar te-am gândit în familia aceea. Deci e un dar al lui, e o așezare al lui. Nu, tu nu ai legături ontologice cu părinții. Ai legături de sânge, legături trupești, legături de dragoste, legături trupești, înseamnă că trupul tău ți-l-a dat de la ei. Ai legături de altfel, dar legătura cu Dumnezeu e desăvârșită, n-are sfârșit. Aceea nu va avea sfârșit. Și fața, deci când îi se pui în balanță legătura cu oricine și legătura cu Dumnezeu, nu stai la discuții. Tai ochi. Scoți ochi, tai mâna sau picior și te îndepărtezi. Mai de folos este ție ca și mai zice Dumnezeu. Poate că tu vei ieși din serviciul acela, să zice, în care te piciorul tău apropiat de ție, te tulburate. Și nu va fi nu știu cât de deosebit locul în care vei merge. Nu zice, iar dacă vei face aceasta, serviciul următor va fi ultimul răgnet. Ce vei, numai pentru că pentru Dumnezeu ai lepădat un serviciu bun, păi dă ceva. Deși de multe ori așa se întâmplă. Și deși Dumnezeu ne zice, căutați mai întâi Împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui și celălalt se vor adăuga. Adică, dacă omul, căutând mai întâi Împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui, taie de la el piciorul, mâna, cel care îi spitea și caută mai întâi pe Dumnezeu să se sărășuiască din asta, îi va da Dumnezeu. Nu va rămâne acel om, se îngrijește de noi Dumnezeu. Nu zice, și celălalt se vor adăuga vouă, nu zice, și celălalt vor prisosi și vă vor măgăți de nu mai puteți. Deci nu ne promite bogății nemăsurate pe pământ, pentru că lăsăm noi o cale. Bogățiile nemăsurate sunt în cerul, iar aici nu ne va lipsi nimic din ceea ce îi trebuiește un om. Asta este. Și asta legat de picior. Deci dacă ai, ești într-un loc în care nu te folosești sau cazi tot mai mult, de cazi tot mai mult, mai bine este să cauți, găsești altceva și vei fi prietenul lui Dumnezeu. Făcând aceasta ești ucenicul lui Dumnezeu. Ai făcut ce a zis El. Și Dumnezeu se va îngriji de tine. Și infinit mai mare lucru se îngrijească Dumnezeu de tine decât tu. Ce să faci tu? Că vedem că dacă ne lasă Dumnezeu o clipă și nu se îngrijește de noi, îi se transformă și bogăția cea mai mare și liniștea cea mai mare în coșmarul cel mai profund și mai greu de dus. Mâna, cum am zis, sunt oamenii foarte apropiați. De obicei cei din familie, cei dragi, prietenii. Iar ochiul este răcotit poate cineva mai deosebit ca toți, pentru care ți-ai pune și viața. Așa cum cineva face orice pentru lumina ochilor. Dar când e nevoie, și de acela să te lepezi. Dar foarte interesant, zice Dumnezeu, se intre chiar în împărăție, adică nu ori de am doi ochi. Chiar, pentru că zice, oricine ar fi, oricât de mare ar fi omul ăla de care trebuie să te lepezi, la un moment dat, dacă prin el vine ispita, dacă prin el te simți îndepărtat mai mult de Dumnezeu, nu îți va lua Dumnezeu cu tot. Deci va rămâne lumină în sufletul tău. Nu îți va lua Dumnezeu lumina. Deci nu o să zici, păi eu voi muri dacă mă desparte, eu știu, nu știu, cineva foarte drag. Cum am întâlnit asta mai, și de înțeles. Soții care erau înșelate, care erau bajocorite, erau lovite, erau bătute, erau... Dar continuau să-și iubească soțul așa zicând și bine făceau, că dragostea trebuie să treacă peste toate până la urmă. Dar în situațiile astea și pe acești oameni, așa cum ei, chiar dacă el aș vrea să continue, zici nu, nu. Și pentru copii, pentru durerea pe care au ei văzând ce succesul sunt între voi, și pentru că te înșală, și pentru... E bine să vă despărțiți, n-are rost, deci așa nu se mai poate. Și ar continua, ar fi continuat așa. Ar fi zis, nu vreau că eu mor dacă mă despart, eu așa m-am atașat, așa, și așa, bătut, nu contează, eu rămân. Ca și m-ar zice, mi-s ia lumina ochilor, dacă scot, nu mai am nicio nădejde. Nu e adevărat. Dacă vei lepăda aceasta pentru Dumnezeu și pentru răul care vine, mai ales pentru copii și pentru tine, duhovnicește vorbind în primul rând și pe aceea și trupește, dacă vei face așa, nu ți se va lua toată lumina ochilor. Vei vedea. Adică îți va da Dumnezeu mânghiere încă pe pământ, din mulți alții și altfel. Și se va împlini exact cuvântul ce zice Dumnezeu, cel ce lasă mamă, casă, frați, surori, fii, fiice, prieteni pentru mine. Adică tocmai din pricina asta, ca să nu te desparți de Dumnezeu prin ei. Că ei îți stau împotrivă și îți vorbesc despre altceva și se revoltă împotriva și vor să te influențeze altă. Cel ce lasă primește în veacul acesta de 100 de ori mai mulți prieteni, frați, surori, rude, case, mase și în veacul viitor împărăția. Deci nu-ți va lua Dumnezeu cu totul lumina, îți va da alți oameni cu care să te poți odihni, să plătești. Chiar dacă ți-ai separat în mâna în acea situație, în acea contingență, te poți odihni. Nu, îți va da altfel. Deci cumva nu ne lasă Dumnezeu. Nici măcar în privința asta. Dacă aveți o întrebare, sunt aceste. Dacă este de zis tare, ziceți. Adică erau diferite contexte în care cei din Cezarea trebuia să asculte cuvântul. Nu? Cei din... Trebuia să spun, nu știu dacă era mai important decât altele, dar au fost repetate. Au fost. Așa cum a repetat de mai multe ori, că va fi dat în mâinile prigonitorilor, că va fi răstignit, că... Nu? A repetat de 4 ori, cel puțin specificat de Scriptură de 4 ori. Da.
Acum, mai multe ani, prendărie, se poate...
Cel care a... sau... Se poate, dar... De ce? Uitați-vă la monahi. Primul lucru pe care trebuie să-l faci în viața monahală, dacă intri într-o mănăstire, de exemplu, dacă voi acum plecați la o mănăstire, stați 2 săptămâni, care e primul lucru care vă vine? Aoleo, rânduială, slujbe, mese fixe, clar, tot. Adică știți imediat că viața monahală trebuie să fie foarte strictă, foarte serioasă, foarte... Nu discuți că mai stau o oră în pat. Nu mai stau, dacă acum mă scol, acum te duci, acum faci umbriala. Deci, împotriva leneviei și tânăviei, care de obicei atacă pe cei singuri, ea e mult mai puternică pentru cei singuri. De aceea, de exemplu, cei ce vreau să plece dintre monahi în pustietăți singuri, să lupte ei cu diavolul acolo, să aibă ei lupta lor și dragostea lor față de Dumnezeu personală, singuri acolo, erau duhovnicii. Nu îi lăsau pentru că știau că vor cădea în lenevie. Lenevia care la înălțimea ei cea mai înaltă, dacă poate fi vorbit de înălțimea ei, în adâncimea ei cea mai mare, este acedie, care e un fel de lenevie a minții, a sufletului, un fel de cocleală, așa, voințe, un fel de neputință generalizată. Deci nu mai poți nimic, nu mai știi nimic, nu mai vrei nimic. E un fel de un amestec între trândăvia sau obișnuită de noi, un fel de nihilism, adică nu mai ai nicio valoare, nu te mai interesează nicio valoare, nu mai ai nicio dorință pe care să o care să te poate ridica de acolo. Ești așa într-o, aceea se numește acedie. Părinții aceștia duhovnici nu lăsau mai ales pe cei tineri sau pe cei neexperimentați să meargă, pentru că știau că vor fi distruși de acedie. Deci, pentru, și împotriva acestei acedii, ei ziceau muncă și rugăciune. Muncă toată ziua, nu stai, nu stai. Tot timpul trebuie să muncești și să te rogi, să muncești și să te rogi, să muncești și să studiezi Scriptură, să studiezi învățăturile, credinței. Nu am puțin. Dar, deci, fără această rânduială foarte strictă și asta, cei care au starea asta de lenevie, trebuie să fie, de exemplu, am văzut nenumărați oameni care au ieșit în aceste stări de lenevie, dar nu au neapărat o lenevie exterioară, o lenevie dusă până la, până în interior, până la suflet. Un fel de plictiseală până în pragul morții. Nu mai îți dorești nimic, ești la pragul sinuciderii spirituale tot timpul. Poate să facă oricine, orice cu tine, nu te mai interesează. Am văzut ieșind oameni în această stare prin muncă foarte susținută și foarte hotărâtă și ordonată, la care i-au obligat un serviciu la un moment dat. Au intrat și dimineața până seara, vrei, nu vrei, nici nu mai dea timp de gândire că aș vrea acum să nu. Ce ai vrea? Muncă, 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 toată ziua. Și diseara și caz pur și simplu și... aceasta te scoate din starea aceasta. Bine, nici peste măsură. Dar dacă această muncă ordonată e mai amestecată și cu rugăciunea, și cu studiu, și cu cititul, dar și acelea ordonată și gânduită, e singura ieșire. Singura. În această stare ajunsese Sfântul Antonie cel Mare, omul, Dumnezeu Marele, care însese un fel de plictiseală. Deci singur, rugând să necesita. Dar această rănevie, acedie, l-a lovit și pe el. Chiar cu măsurile lui cele mari, încât Îngerul Dumnezeu i s-a arătat și a arătat că trebuie să muncești. Trebuie să muncești, trebuie să te rogi, nu poți numai să te rogi, trebuie să muncești. Cum este făcut de Dumnezeu să muncească, să creeze, să lucreze ceva cu mâinile, să facă tot timpul. El e ca asemenea Dumnezeu, creator. El nu e un creator numai psihic vorbind, sau la nivelul minții, sau la nivelul sufletului, ci și la nivelul trupului. Tot timpul cei doi fratele trup și fratele suflet, trebuie să muncească împreună, trebuie să se roage împreună. Stă trupul în poziție de rugăciune, stă și sufletul, stă trupul în poziție de muncă, să muncește și sufletul în felul lui când are vremea lui de muncă. Și așa tot timpul cei doi frate sunt puși la această rânduială. Deci, trebuie cumva să, nu știu, să găsească cei care au problema asta, să găsească o cale să țină o rânduială foarte strictă, dar să o țină orice ar fi în cer și pe pământ. Orice ar fi. Bine, acum dacă te vizitează totuși patriarcul, poți să îngădui o mică schimbare de program. Dar așa, în general, să nu fie. În funcție de programul tău, să zici, nu pot, prieteni din copilărie, nu știu ce, zici, îmi pare rău la ora 8, eu mă rog, nu pot. Cum nu poți, măi? Totuși, la 9. Faci, găsești, adică să ai o strictețe. Am experimentat. Lucrul acesta e minunat. E minunat prin faptul că atâta importanță încep să-i dai lui Dumnezeu, adică vă dați seama, dacă tu la ora 8 te rogi, poate să fie orice pe pământ și în cer, dar tu știi că la ora 8 te întâlnești cu Dumnezeu. Nu discuți că, prima, e obositor, primele zeci de săptămâni, de zile, hai să zicem. Nu, primele zeci de zile, e obositor. Dar după ce, dar în același timp, tot mai mult se... capătă importanță relația ta cu Dumnezeu. Dumnezeu, orice poți să lași, dar relația cu Dumnezeu nu o lași. Dumnezeu va fi prezent acolo la ora aceea. Tu ce faci? Cum? Tu nu o să mergi acolo? Nu, mă duc acolo. Și poate să fie și, eu știu, cineva venit din Olanda în vizită după 50 de ani. Îi zici, numai puțin. Și te duci și îți faci jumatea ta de oră sau cât ai de rugăciune și te întorci înapoi și nici continuăm. Adică ai întâlnire cu Dumnezeu. Nu discuți. Așa cum cu atâta strictețe, dacă te cheamă medicul și trebuie să faci nu știu ce întâlniri cu el pentru două săptămâni, zi de zi la nu știu ce ore și te duci la oră fixă și îți îngrijești trupul cu foarte mare atenție și la oră fixă îți iei medicamente și la oră fixă faci exercițiul de respirație și la oră fixă nu știu ce antibiotici la oră fixă. Adică îi dăm atâta importanță trupului, dar sufletului și Dumnezeu nu. E, acolo se poate da foarte face lungii, scurta, mări. Nu e chiar așa. Dacă faci asta, începi să ieși din energie. Deci asta este, în primul rând, rugăciunea și pe aceea, în restul timpului, să nu se piardă vremea. Și, în general, omul se insiste pe ceea ce îi place. Adică n-are rost să zici, domnule, acum trebuie să citesc două ore de citit. Citim, nu știu, ne apucăm să citim acum structura geografică a României, și, dacă nu te interesează asta. Citești ceea ce te interesează, să-ți placă, să te implice. trebuie să ieși din starea de lenevie sufletească. Să-ți placă, trebuie să-ți placă. Și să insiști pe ceea ce-ți place. Nu, sau dacă te-a pus să faci ceva, un lucru cu mâinile, că ai auzit că alții fac și metanii, cu mâinile faci și sushi, nu ai niciun chef, te plictisești. Nu faci metanii, faci altceva, faci broscuțe care sap, zice. Da? Dacă ălea-ți plac, ălea-ți folosesc. Acelea faci, adică să-ți placă ceva. Vedere faci, faci orice, fotografiezi. Orice, dar să-ți placă. Înțelegeți? Să nu-i dai timp minții să se coclească, să se obosească, să stea așa, pur și simplu. Ea nu-i făcută pentru asta. Mintea e făcută tot timpul să creeze, să cerceteze, să caute, să fie curioasă. Dar toate prioritățile sunt bune și e bine să mergi pe ele și mai ales tinerii, e bine, dar sunt și curiozități care nu trebuie cumva, nu trebuie luate în seamă. Ești curios, poți băga mâna pe oriunde, cum zicea în altul, doamne, poți băga mâna pe orice cotlon, dar totuși când știi că e un cuib de vipere, nu bagi mâna. Adică, e, așa sunt anumite lucruri, așa e desfrânarea, așa sunt drogurile, așa sunt deutura, așa. Sunt chestii în care oricât de curios ai fi, nu băga mâna acolo, că nu mai prea ești. S-ar putea, mai ales la droguri, că nu mai ești niciodată, adică nu ești viu după experiența asta. Și atunci acolo, nu. Așa cum zice și Pavel, toate sunt cu putință, nu toate sunt de folos. Adică eu pot să fac orice, dar nu toate sunt de folos. Și sunt multe de care noi știm bine că nu sunt de folos. Și acolo să nu intrăm. Da, copilul se salvează extraordinar. Se salvează. Gata, în funcție de copil. Cum adorme copilul? În genunchi, sincer, rugăciunea. Spune copilul, muncă, steneală, scurtul, pașii, dreci, iară. Adorme copilul. Știți? Adică, puținul la timp care ți-l dă, vine acum, că nu, cât ne rugăm? Hai să fii serios, că dacă ne rugăm o jumătate de oră, coboară cerurile. Deci, o jumătate de oră găsim când adorme copilul. Nu primul lucru, cum adorme copilul, mă culci și acolo. Faci chestia asta și poate te culci, dar nu uita, dă lui Dumnezeu mai întâi partea lui și sufletul tău nu se va, nu va cădea în plictisala aia, în acedia aia profundă. Știți de ce? Acedia aceea este asemănătoare cu, de exemplu, dacă voi iubiți ceva foarte mult, zicem că ați venit la Cluj, v-a plăcut Clujul, să presupunem, v-a plăcut foarte mult, veneați din Zimnicea, să presupunem. Și na, la Zimnicea nu ați avut o arhitectură deosebită a blocurilor pe care Ceaușescu oricum a spus că știți că s-a întâmplat acolo o situație că atunci când a fost cu tremurul, au tot spus, au căzut multe bloguri, venea toți, a, tovarășe, președinte, ce necazuri. Și ăia de la Zimnicea care să primească și ei mai mult și au zis, au căzut 20 de blocuri și nu căzuse decât unul sau două. Și acum care era, ce să mai venea Ceaușescu să viziteze cele 20 de blocuri căzute? Și a fost nevoie să dărâme, să scoată oamenii din blocuri, să dărâme blocuri, să arăte, uite, doamne, situația e foarte gravă. Și a fost, deci, să zicem că cea mai din Zimnicea. Frate, și să zicem că zile vii la Cluj, vezi altă arhitectură, mai vezi și vechiul picior al austriecilor, cum se mai vede pe străzi și așa. Mai vezi, nu știu ce mai, nu îți place să te atașezi de un grup de oameni, mergi la un cerc literar, mergi la o bisericuță, îți place foarte mult, nu știu ce, nu știu ce. Și la un moment dat trebuie să pleci definitiv înapoi în Zimnicea, nu? Și un asemenea om, să zicem la un moment dat, învățându-se cu un mediu mai deschis, cu altceva, se usucă dacă merge. Se simte că moare, încetul cu încetul, moare, moare, cum zicea cineva, cum te simți? Parcă sunt într-o băltoacă. Hai, ridică, de fapt nu știu ce. E, așa să știți că e sufletul. Sufletul așteaptă după Dumnezeu. L-a văzut odată, a simțit anumite lucruri de la Dumnezeu, poți să-i dai tu tot felul de forme de el. Acedia, de fapt, e o formă de dor după Dumnezeu, a sufletului, ca un om care, oricât ai vrea, tu te înconjurăm lumea, dar uite-o pe fata asta. Hai că înconjurăm lumea, facem orice. Te purtăm, îți arăt polul nord, polul sud, orice, dar degeaba. El se stinge tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, pentru că el tot după fata aia visează. Adică, degeaba. Așa și sufletul. Poți să faci orice dacă nu-i dai și partea aceea lui Dumnezeu. Chiar dacă la început ți se pare că el nu are nevoie de așa, dar de aceea are nevoie. De aceea are nevoie. Dacă nu-i dai și partea lui Dumnezeu, și în general, și când zic partea lui Dumnezeu, jumătate de oră sau oră pe Dumnezeu, nu trebuie neapărat să priviți totdeauna partea asta cea mai seardă de așa, rugăciune, nu trebuie nici salm, dar zicem salm, nu știu ce, nu știu ce. Ci dă-i și partea bună, de exemplu, Părintele Porfirie zicea, rugăciunea începătorului este citirea din cărțile duhovnicești, din cărțile sfinților, din viețile sfinților, zice. Asta e rugăciunea începătorului, adică acolo se adună mult mai mult, se bucură, nu simțiți. Citiți viața Părintele Porfirie, se umblă sufletul de aer duhovnicesc, de ozon, de nu știu ce. Și zice, după ce te umpli așa și reușești, atunci pune-te jos și roagă-te. Știți? Adică citești 3, 4, 10 pagini. Te pregătești cumva, cum făceau ucenicii lui Gheron Iosif. Adică prima dată își aduceau aminte de toate patimile Mântuitorului, se întăreau așa, începeau, ajungeau până la lacrimi gândindu-se și amintindu-și, comemorând așa în inima lor toată amintirea Scripturii sau ce știau ei că îi mai... Și după aceea începeau să roage. Nu, întreceau virea la rugăciune, nu întreceau nimic, dar trebuie să facem rugăciune. Adică cumva își pregăteau această rugăciune. Părintele Porfirie zice, citiți ceva duhovnicesc, frumos, deosebit, care vă place. Și de abia după aceea treci la rugăciune. Adică noi privind totdeauna, na, trebuie să dai lui Dumnezeu, că așa îți hrănești sufletul, te rogi direct așa. Și zici, dar nu simt. Nu îmi hrănești sufletul, că nu simt. Dar trebuie să pregătești. E ca și cum ai zice, știți, parcă cu fiecare rugăciune omul trece, are toate vârstele, de la copilul mic până la maturitate. În fiecare rugăciune parcă e retrăirea vieții omului de la început până la sfârșit. Și așa cum la început trebuie să-i dai copilului, s-a născut copilului, dai lapte, îi dai lucruri plăcute, dragi, frumoase, îi dai lucruri, banană măcinată, nu mai știu ce lucruri, micute, frumoase, drăgute. Așa? După aceea de-abia poți să-i adunci la o anumită vârstă să-i dai carne și de toate, să faci om de săvârșit așa. E așa și, așa trebuie părinții, deci citirea vieților sfinților, ascultarea cântărilor duhovnicești, ceea ce te bucură și ceea ce îți dă pace. Este laptele și încetul cu încetul sufletul ajunge în jumătate de oră, într-o sfert de oră, în 20 minute, într-o oră, să iubească, să mănânce și puțină carne, să mănânce și, adică să mănânce cele tari care îl hrănesc cu adevărat. Și celelalte hrănesc, dar nu au substanța întâlnirii personale a omului cu Dumnezeu. Nu au. Chiar dacă tu te întâlnești cu Dumnezeu prin omul acela despre care citești, că ești, uite mă, ce-a trăit acesta. Dar nu au substanța întâlnirii reale între om și Dumnezeu, a ta personal. Acela te hrănesc într-o anumită măsură, dar mai puțin. E ca și cum ai zice, în seara asta, dragule, bei numai o ceașcă de ceai și bei și zice, te simți înviorat, puternic, o noapte de muncă de acum, nu prea. Adică, puțin. Și așa avem noi cumva, zicem, băi, destul, am citit o carte lungească și m-am și este pe moment așa, cum te înviorează, mai ales dacă, să zicem, ceai verde sau negru. Te înviorează, așa, da, bine, da, ce bine sunt. Dar după aia, nu prea, repede pierde tot și cade tot. Pentru că n-a fost întâlnirea ta cu Dumnezeu personal. Și întâlnirea din alții, de exemplu, una e să vă spune cineva cum l-a cunoscut pe Dumnezeu și te bucuri și tu și te luminezi și e extraordinar și cum a fost și ce a zis și așa și nu știu ce. Și asta e să te întâlnești tu personal, nu? Adică degeaba spune așa la postare în fiecare zi o poveste cum s-a întâlnit unul cu altul cu Dumnezeu și nu știu ce. Dar când te întâlnești cu Dumnezeu nu mai ai niciodată, ai taina ta. E altceva, așa e rugăciunea. Rugăciunea întâlnire cu Dumnezeu. Dar ea trebuie pregătită cu aceste introduceri, cu aceste unii citesc din Scriptură. Dar nu citesc, acum Alexandru vă duceți acasă și ce vă interesează să citesc din Scriptură, citim un capitol, nu înțeleg nimic și trec la rugăciunea. Nu ai făcut nimic, adică mai bine să iei un capitol care ți-i drag, cum făcea Dostoevski. Îi plăcea capitolul 11 din Ioan, întâlnirea dintre Mântuitorul și Marta și Maria și învierea lui Lazar. Și citea și se oprea două versete, trei, patru, îl foloseau. Își aducea aminte cum a plâns Mântuitorul, își aducea aminte cum i-a zis Martei, nu ți-am spus că dacă crezi în mine, cine crede în mine va învia? Și ea zice, da, știu, Doamne, la a doua venire. Nu la a doua venire. Eu sunt învierea și viața. Adică, nu că, da, da, bine, știu, am viat, dar la a doua venire, nu acum. Și când vezi acolo dialogul acesta și așa, te poți să te oprești numai la două versete, să stai puțin, să te aduni, să te întărești. Tolstoi se folosea de predica de pe munte, o citea și o reșitea și se întărea. Bine, a greșit după aia în anumite gânduri lui, dar asta îl folosea. Altele se folosesc de altele. Și atunci poți să rămâi numai la două versete, de la care să te folosești, să le contempli puțin, să te gândești până asta lor, și după aceea să intri în rugăciune, știți? Deci nu neapărat că acum formal trebuie să citești două, și mergi, după aia să te rogi. Și zici, Doamne, tot nu merge. Dacă, de exemplu, ai o carte de lucrească care te folosește, citești două, trei pagini. Rămâi asupra ei, dacă îți plac anumite cântări lucrești. Dacă și o muzică clasică și altceva te adună și te face și să ajungi să plângi și să te gândești la viața ta și la aceea folosește-o. Și după aceea treci la rugăciune. Nu, deci cumva să pregătești întâlnirea ta cu Dumnezeu. Așa cum dacă vine nu știu cine acum la voi acasă, cu siguranță să pregătim. Unde punem ălea? Unde punem saunile? Unde punem ceainicul? Unde punem nu știu ce? Imediat am fi tot timpul. Ce muzică de fond să punem? Ce nu știu ce să... Și tot le pregătim, dar cu Dumnezeu avem și o pregătire. Ne pădim așa direct, Doamne, hai să ne întâlnim. Și nu ai nicio pregătire cu Dumnezeu. Adică El vine cu o finețe, cu o subtilitate, cu o, pe care tu în bădărânia ta nu o constată așa de zi. Habar n-ai. De aceea, într-un fel, Părintele Stăniloae spune sfințenia, zicea el, cumva, este sfințenia este ridicarea umanității, omului, a firii umane la înțelegerea și trăirea fineții și sensibilității lui Dumnezeu. Care, deci, sfințenia e om care simte fin pe Dumnezeu, simte așa cum e și el, fin, sensibil, foarte discret, așa, care nu ne pădește, nu sforțează sufletul, dar o simți și simți lucrarea lui tainic, așa. Acesta, deci, ridică măsura umanului la măsura aceasta de a înțelege fiind pe Dumnezeu. Acolo unde și lucrează, cum ne și zice Mântuitorul. Iar Dumnezeu care vede nascuns, Dumnezeu cel tainic, nu zice Dumnezeu care vine cu tunete și fulgere și zice Dumnezeu care vede nascuns și, și știe cele ascunse din oamenilor. Păi dacă zice despre cineva, despre un, să zicem, aveți mai mulți unchi. Și despre unul ziceți, ăsta când vine face un standard din casă, ăsta când vine ne pune mânduială, ne dă vin, ne dă țuică, ne dă ulei, ne dă de toate, ne pune acolo de toate să avem în casă, iar ăsta e cel care nu ne, niciodată nu ne pădește peste noi, nu bate la ușă în momente nepotrivite, nu, dar totdeauna e foarte atent cu noi, nu mai găsim cadourile sub brad, nu mai găsim nu știu ce pe acolo, nu mai care vede, ne ascunde și știe toate nevoile noastre, ne consolează când avem cea mai mare nevoie, dacă zice de un clar, ce mai ce. Nu, ce ai zis de un clar? Mă, ce fini, ce om deosebit. Nu ți-a mai pierit dorul de a te întâlni cu ideavărit, tocmai pentru că el nu te forțează, nu sare peste tine. Nu. Și în sensul ăsta este Dumnezeu, iar Dumnezeu care este ascuns și care vede cele ascunse în inimile oamenilor, adică merge la lucrurile fine al sufletului lui, al cele pe care tu nici tu nu le bagi în seamă de multe ori. Așa este Dumnezeu. Și de aceea Părintele Stăniloae zice, sfințenia este ridicarea măsurii firii omenești la înțelegerea și la trăirea sensibilității și delicateții lui Dumnezeu. Știți? Și de aceea acei oameni sfinți care se sfințesc cumva ajung și ei delicați, foarte fini. Nu zic, o, ereticule, ești în fundul iadului, o să mor. Nu, sunt ca Sfântul Siloan. Nu simți la Siloan o delicatețe extraordinară. La Macar, egipteanul, care a zis la care zice cineva, a, părinte, că sunt părinții ale pustie care omorau ereticii, mâncau pe friți. Nu. Macar Egiptean era culmea lor de săvârșirea trăiei, între cei mari. Și când îl vede pe preotul idolatru, îi zice, ești necăjit, omule, ție greu, lemnul în spate. Preotul idolatru ducea un lemn în spate. Iar ucenicul lui din față zicea, ui, ereticule, preot idolatru. Asta strigă. Asta s-a priceput ucenicul, cel slab, necunoscător, și astfel a făcut Macarie. Așa cum Dumnezeu, că și numeau, că era atât de bun încât numai Dumnezeu putea să fie și de bun și nu vede rău, cum numai Dumnezeu nu vede rău și numeau pe Macarie Dumnezeu pământesc. Adică, de fapt, ceea ce zicea Părintele Stăniloae, ajunge să trăiască sensibilitatea și finețea lui Dumnezeu la măsurile, așa cum vedem noi că Dumnezeu nu coboară trăznete și fulgere și mană și foc în casele unuia care a păcătuit sau a greșit și peste altul nu mă înfloresc florile și la ăla îi pierd și păpușoii din picioare care se toate. Nu se întâmplă asta și vedem că Dumnezeu are delicatețe asta, că l-aștepte Domnul, să-l îngăduie, să-i mai dea încă, valoarea omului, că acest om poate se întoarce, că acest om va înțelege ceva la un moment dat. Așa sunt și acești sfinți. Adică, de aceea părinții spuneau, poate să fie unul să ai măsuri dumnezeiești, dacă e unios și dacă răhnește și lovește și nu știu ce, nu este sfânt. Nu este sfânt. Îi spunea clar, mâniosul nu mă poate fi sfânt mâniosul. Nu poate. Pentru că mânia e tocmai opusul acestei sensibilități, acestei finețe. Și când se zice de mânie, nu se vorbește numai aparat că te mâni, că te enervezi. Și de starea asta de a trece cu vasloană peste om, să-i categorisești, să-i arăt. Irascibilitatea, forma aceasta irascibilitatea ca forță a sufletului, care e folosită în felul ăsta, de a bajocori, de a rovi, de a categorisi pe ceilalți, de a nu-i folosită la lupta interioară, la lupta cu tine însuși, la lupta cu diavolul, ci folosită parte de ceilalți. Și la asta se referă părinții, neapărat de mânios, că sunt mai mânios, că fi fiul lui mai mânios așa și își vine în fire și numără până la 10 și se miștește și nu știu ce. Nu neapărat ca aceștia gata, că despre aceștia zice Dumnezeu să nu apune soarele peste mânia voastră. Și ăștia au șansa lor mare, nu gata așa să se curte la coștul istorie, de gunoaia istoriei și gata. Nu mai discutăm. Nu, dar e vorba de irascibilitate, de mânia aceasta, în sens de nepăsare, de a nu fi fin, de a nu fi sensibil celor, de a socoti tu că știi tu, că ai un nu știu cum și trebuie să-l treci încolo, să-l mutăm din coace. Nepăsarea față de fratele tău. Brutalitatea față de el. Aceasta o socoteală. Foarte de scurt la întrebări, că am vorbit cu prea mult. Ce poate face, ce poți face când o persoană găsește în rău chichițe și nu-i convine ce faci? Dacă îi spui ceva, se ajunge la mai rău, că pe dos vede lucrurile și tot așa, are rost să încerci să te înțelegi cu persoana respectivă sau mai bine fiecare cu ale lui. Da, deci pe cât poți tu personal să înțelegi la care e el și să nu încerci să-l schimbi sau să explici tu teorii foarte complicate și predici foarte prelungite în care îți spui, nu așa, nu așa, faci așa ca mine. În primul rând, pentru că nu se putea că ceea ce ești tu și faci și cel mai adesea este și acela greșit. Adică noi nu aducem pe celălalt la o înțelegere luminoasă asupra lumii. Adică, bine, ăla să zicem că greșește. Dar fii ca mine, ce-i dai tu în schimb? Exemplu tău. Și tu ești un exemplu concludent, luminos, viu, care să-l poată tot și să-l urmeze. Nu. Și atunci are rost să-i ții predici. Așa că oricum nu poți să-l faci decât așa precum pe tine, cum se zice, și poate de multe ori mai rău decât ceea ce era el înainte. Și ori îl înțelegi și îl îngădui și te ferești așa. Dacă vezi că îl superi pe om cu ceva, te ferești de situațiile acelea. Dacă vezi că atunci când vorbești mult cu el nu-i place, nu vorbești cu el mult. Dacă vezi că atunci când nu știu ce îl întrebi multe, se tulbură, se enervează, nu îl întrebi multe. Și tot așa găsești cu fiecare calea lui. Asta e sensibilitatea până la urmă. Că dacă Dumnezeu n-ar fi așa cu noi și ar zice cu toți, noi, ia să le tragem la toți ispita asta. Nu contează, români, toți s-o ducă. Și cu fiecare, cu finețe lucrează, cu fiecare în parte, unul e mai mânios, unul e mai nu știu cum. Nu toți pățesc la fel, nu toți sunt deja șablonați. Așa, asta e și măsura sensibilității noastre, dacă o avem asemănătoare cu Dumnezeu, în sensul că fiecare fi la măsura lui, pe cât se poate. Iar dacă te depășești, mai bine te îndepărtești. Și zici, Doamne, sunt neputincios, sunt slab, îmi pare rău, nu pot duce firea acestui om, mi-e greu, eu sunt altfel, te îndepărtezi. Deci ori îl accepti și duci tu greutatea și înțelegi și îl rabzi, poți să ne părtezi. După aceea, o altă întrebare. Și nici cel mai rău ar fi ca să te apuci să-i ții predici, să-i explici că nu-i bine ce faci. Nu. Dacă îți cere în mod special să-i spui, dar atunci îi spui. Și atunci poate vezi că zice, e ceva în regulă mine, e ceva ce nu fac bine. Da, mănânci și ciofle așa când mănânci și pășești așa târând picioarele și nu-mi place. Atâta. Nu ții discursuri prelungite. Dacă ține omul în mod special să-i spui, spui. Un băiat organizează de mult timp sâmbătă diferite activități pentru copilași cu deficiențe de vedere. Modelaj în lut, pictură, hărți, tactile, jocuri. Și ar avea nevoie de câteva persoane care să-l ajute câte oră și jumătate sau și o jumătate în aceste activități care le face cu copiii. S-ar bucura dacă s-ar găsi câteva persoane pentru acest lucru. Copiii sunt foarte drăguți și cu minți. Și cu cine trebuie să vorbească? Cu Raluca. Așa sau cu Anca Mureșa. După aceea, o altă întrebare sau o altă afirmație. Cine are poze de la spectacolul de caritabil pentru centru de îngrijire paliative, sunt în ectarie, expoziție, conferințe, decernarea tablourilor, se trimite la Radu Copil și dă aici adresa de e-mail.
În seara asta.
Deci trebuie de la Sfințitului, că Sfințitul are nevoie de ele. Na, faceți un bine. Eu nu știu asta ce să facem. Radu Copil, coadă de maimuță, yahoo.com. Sau și cum se numește coadă de maimuță în limbaj academic? Cum?
Aroba.
De ce trebuie să vină ispitele? De ce omul se poate mântui numai prin ispite? De ce trebuie să trecem prin ispite și să ne mântuim? De ce avem nevoie de experiența asta? De câte ori tot ce sunt ceva? Dezvoltați un pic, devoalați un pic, vă rog, s-ar putea altă cale spre mântuire? E mult de spus, e prea mult. În primul rând, noi numim ispite, de exemplu, să zicem că tatăl tău te-a văzut că te droghezi, tu te droghezi, trebuie să continui visul drogului și tot ce trăiești tu acolo, și el tot îți stă în cale. Nu te duc. Îți închide ușa. Și ce ispită, Doamne? Ne-a închis ușa. S-a băgat zahăr în benzină. Și știți că dacă bagi zahăr în benzină, nu mai merge mașina. Ce ispită? Sper să nu dau idei la oameni. S-a făcut cine știe ce. Te-a legat de scaună. Ce ispită? Și de fapt nu e ispită. Ispitele, de foarte multe ori, sunt, de cele mai multe ori, poate sunt potigniți pe bine, adică Dumnezeu stă în cale. De foarte multe ori trebuie să le privim așa. Nu? Noi ne privim că ispită, Doamne, și eu nu pot să-mi continui treaba mea, cu micii mei, cu viața mea, cu treburile mele, cu liniștea mea mortală, adică o liniște care merge spre Lucea Părintele Arsenie, merg liniști cu Scriptura la subsoară în iad. Deci, nu stă în cale ăsta, ce au chestia aia sau cealaltă. De exemplu, necazurile care vin peste noi, ispitele ce vin de la oameni, certurile care ne aduc oamenii asupra noastră, de multe ori Dumnezeu le îngăduie, de foarte multe ori. De aceea nu-i greșit cuvântul ce zice, le zic părinții că pentru păcatele noastre și pe care zice Dumnezeu. Că le zice, mai ai Doamne pentru păcatele noastre, chiar așa, chiar așa. Da, pentru păcatele noastre. Dar pe ce sens pentru păcatele noastre? Nu că Dumnezeu vrea neapărat să din asta să-ți ispășești tu păcatul. Că n-am nevoie de ispășiri, să te vadă pe tine stresat, nervos, supărat, să zic, am ispășit, hai că-l las. Nu. Și pentru că, de exemplu, dacă tu vorbești de rău, va lăsa oamenii să te vorbească de rău. Dacă vrea să te învețe de multe ori, de exemplu, un sfânt, un om curat, un om duhovnicesc, ai zis, Dumnezeu, ce păcate are cu uite ce ispită a venit peste el. Dar el mai mult ca oricine, dacă e om duhovnicesc, vrea să nu mai judece. Vrea să nu mai judece. Și dacă se lasă îndulcit de judecată, chiar dacă știe că nu, și dacă se lasă porni pe calea aceasta, deși s-ar fi putut opri, glasul conștiinței a spus, dar el totuși, la măsura lui și totuși se lasă, îl va împodobi Dumnezeu cu asemenea ispită, adică îl aduce în calea oamenii care să-l judece cu asprime, chiar dacă el e omul lui Dumnezeu, să zicem, măsuri dumnezești. Dar vor veni oamenii și vor judeca și vor vorbi de rău mai mult ca pe oricine, poate, pentru că prin aceștia o să învețe el să nu mai facă el așa, nu știu cum să zic. Văzând, e ca și cum ai zice, după ce te-a mușcat câinele vecinului că a intrat în curte și s-a făcut colți peste tot, nu o să mai lași câinele tău liber când intră altul și o să ridică unul și o să râdă. Ce ai zis? Zică? O să zici legații. Legații, că știi ce înseamnă. Adică, dacă trăiești tu cu alții durerea, o să faci și față de alții. Adică o să ai atenție și față de alții. Ai dus copilul în brațe printr-o arăguză, nu se ridica nimeni. Când o să fii tu și o să vezi pe altul, o să te dai la o parte și poftiți. Asta că știu eu ce e greu. Adică, ai avut copilul bolnav de nu știu ce probleme la rinichi și, sau cine știe, meningită specială, complicată și nu te-a ajutat nimeni și nu a strâns nimeni în ajutor, după aceea acela va fi cel care face organizații, asociații de ajutorare a celor cu rinichi, nu știu cum, și a celor cu meningită și așa, tocmai pentru că dacă trăia vreodată, dacă nu trăia asta, făcea el asociațiile acelea. Nu, până nu-i interesa, e o problemă altora, eu nu mă bag. Dintr-o dată devine foarte atent la chestia aceea. Devine foarte atent cu alții care nu are cine să-i sprijine, care nu are cine să-i ajute. Devii tu, dintr-o dată, cel care te-a durut pe tine, ai trăit în păcate mare, ai făcut ceea ce nu se cuvenea și Dumnezeu te-a izbăvit și ai ieșit cu greu, ai altă înțelegere față de cei care sunt și în păcate mari și greșeli și nu s-ar repede să le dai în cap cu gâta. Deci, păi așa se face, păi așa, ce? Adică, de multe ori, aceste ispite le îngăduie Dumnezeu tocmai spre finețe aceasta pe care omul ar trebui să aibă față de celălalt. Tot Părintele Stănoaie zicea că Dumnezeu vine ca să ne facă pe noi responsabili. Zică, omul și-a pierdut responsabilitatea. Dumnezeu e responsabil. Tot timpul spune chestia asta. Zice, două vrăbi duse în târg care cad la pământ înainte de a fi prinse. Nu sunt tuți atenți la Dumnezeu. Perii din capul vostru sunt numărați. Florile câmpului care le-a împodobit Dumnezeu așa de frumos mai mult decât pe Solomon în toată mărirea lui și ei nici nu torc, nici nu brodează, nici nu fac tot felul de lucruri și uite ce am împodobit Dumnezeu, adică grijă lui Dumnezeu față de acelea. Și față de toată făptura, vorbește de această atenție a Dumnezeu față de toată făptura, deci responsabilitatea totală față de tot, așa cum nu puteam înțelege ce rost are să cânte niște privietoare în pădurile de nesfârșit ale Siberiei, să cânte de o frumusețe fără seamă sub cerul lunii pe niște lacuri nemaipomenite, și să n-audă nimeni. Nu înțelegeam chestia asta. Adică, ce rost are frumusețea gratuită? frumusețea gratuită, adică neauzită de om. Dar Dumnezeu se îngrijește și de aceea. O aude Dumnezeu. Este o îngrijire, o responsabilitate față și de aceea. Și nu-i frumos sau nu-i bine numai unde suntem noi și restul e un cont de umbră întuneric așa, dacă nu suntem noi acolo. Peste tot, Dumnezeu are responsabilitate față de tot. Față de greierul care este din cuiva lui și cântă. Cri, 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 cri. Și ceea ce mănâncă el în noaptea aceea și așa știe Dumnezeu. Deci o responsabilitate dusă până la cele mai fine lucruri, cele mai subțiri. Ori asta, după chipul ăsta a fost făcut și omul. După chipul ăsta a fost făcut, după Dumnezeu. Ori nu a devenit absolut responsabil. Nu față de natură și povești, față de fratele nostru, față de soția noastră. Eva, pe care tu mi-ai dat-o. Nu că cum s-o scot din necaz pe Eva, să nu o dau pe ea din vilat. Să zic, domne, eu, domne. Nu, ci ia, băgați-o pe ea la pușcărie. Eu eram curat și frumos. Și deci omul și-a pierdut responsabilitatea complet, nu e responsabil de nimic, el nu dă pe alții vina, alții se devină alții, totul, el nu e responsabil. Și Părintele Sfânt zice, Hristos a venit și și-a asumat parte de toată responsabilitatea păcatului lumii ca să învețe pe om din nou responsabilitatea, adică să ajungă și el să zică, da, domne, sunt vinovat și că dacă aș fi eu mai cu rugător și mai cu inima, poate că n-ar mai muri oamenii aceștia acum într-un ce accident de la Gilos, să zicem. Sau nu știu, n-ar mai, poate că Dumnezeu îi mai îngăduia, pentru că avea unde să-i aducă, sau putem privi așa lucrurile, adică sunt responsabili, putem să o că sunt responsabili de toate, într-o anumită măsură. Nu suntem așa desprinși, nu... Și numai prin faptul tău de a fi avut o viață mai curată și mai înaltă și auzind unii și alții de tine, poate și-ar mai fi dat timp vieții lor și n-ar fi făcut prostia să-i ucideți. Poate ar fi zis, merită viața asta trăită, că uite, mai este și un om ca Părintele Sofronie sau că nu știu cine, care am văzut cum m-a zâmbit când a trecut pe mine, sau am văzut că nu m-a judecat, cum m-a strâns de mână. Și pentru aia nu te sinuciți, că mai este un om de felul ăla. Dar dacă nu mai sunt, nu ești tu responsabil, adică nu ești tu responsabil de rău venit asupra altuia, ești. Și această responsabilitate ne învață Dumnezeu să o reluăm, să o reprimim, dar nu ca pe o povară, ci ca pe o... Nu știu, așa cum se bucură, deci se presupune că e o nuntă frumoasă, că de obicei nu se ajungă oboseală, ce tracămuri trebuie, și alea cum trebuie, oboseală. Dar să zicem că cineva chiar e drag de nuntă și chiar vrea să o facă și chiar iubește nemireasa lui. Păi da, pregătirile pentru nuntă e o bucurie, cum să fie balonașe și colorate și nu știu cum, să zicem, dacă el se ocupă de chestiile astea. Nu să fie iară nunta, iară linguri, iară nu știu ce. Nu, domnule, se bucure. Adică responsabilitatea lui față de acea nuntă o să fie o bucurie, nu o să fie o cinste că el se ocupă. Și așa cumva, asta așteaptă Dumnezeu și de la om, că tu ești responsabil și te doare pentru toți, nu pentru că ești responsabil și așa trebuie să fii și trebuie să te chinuiești, ci ești responsabil pentru că aceștia toți sunt, într-un fel sau într-altul, iubiții tăi, sunt oameni pe care trebuie să-i iubești, de care depinzi, de care mai, nu, tot la fel de important ca și tine. Sunt alte regotă. Fiecare om în parte e alte regotă. Numai că nu s-a întâmplat să naști cu familia aia, să fii puțin mai mic, să fii puțin mai gras, să fii puțin mai înalt, să fii puțin mai slab, să fii puțin mai nu știu cum. Numai nu s-a întâmplat să fii fată, să fii fost băiat. Dar puteai să fii. Și altfel, după ce vezi lucrul acesta sau devii așa responsabil în felul acesta, nu mai trebuie să te stradă și te gândești cu păcat la omul acel, la fata acela, pentru că puteai să fii tu acela și față de tine greșești. Față de tine însuți, toate păcatele față de aproapele nostru vor fi ca și față de noi. Toate șuturile care le-am tras altora, loviturile, vorbirile de rău, urciunile, vor veni asupra noastră exact cum blestem zis asupra unui om, vine și asupra ta. Pe tine te spinte, că te, așa toate răutățile și să vină asupra noastră înapoi, pentru că asupra noastră aduce. Acela ești tu în alte condiții, numai că nu îți dai seama și va șocorești și vorbești de rău și pe tine te judeci. Era vorba când altul îți găsește motive de neplăcere și sminteală, continuă cel care din orice ne caută, nu-ți place ceva. Am spus, nu poți duce, poți să plăti că merit pentru păcatele mele sunt acestea. Sau dacă mai mulți îți zic că, dom'le, nu știu ce, nu-mi place la tine, vorbești prea mult sau așa, înseamnă, cum știți cum se zice, dacă tot zic trei că ești beat, e clar că ești beat, adică nu mai tot spui că nu e, am dreptate, voi n-aveți dreptate. Da, sunt beat, înseamnă că fac niște chestii care stresesc alții. Și atunci să încerci tu să te schimbi, iar dacă nu poți să te schimbi, te îndepărtezi de oameni aceia și te unești cu oamenii asemănători, ție cu care vrei să dialoghezi neînțeles, sau cine știe ce să faci. Când cineva simte că este nedreptățit de către altcineva, este justificat să meargă să-și ceară dreptul, ce cele nesățite înseamnă că îl judecă de șal. Nu! Și Mântuitorul, când a fost promit, a zis, dacă am greșit, atunci spune, iar dacă n-am greșit, atunci de ce dai? Adică, a întrebat, care este problema? De ce nu zici, dă, mai dă că îmi place? Cât mult o să, cât de mult în alături dragostea voastră vă răbdând și nu! Adică, totuși, era firesc, așa, avea un firesc. De ce dai dacă ți-a făcut ceva? Și așa și față de oricine care te îndreptățește. Scriptura spune clar, prin Mântuitorul, dacă cineva îți face vreun rău sau stă împotriva ta, sau, du-te și vorbește cu el față către față. Tu și zici, măi, ce-i mă, frate? Care-i treaba? Ce vrei cu mine? Ce ți-am făcut? De ce te uiți urât tot timpul când trec pe lângă tine? De ce pui piedică când nu știu ce? De ce? Și dacă zice, nu, dacă nu te ascultă și nu vrea să cadă la înțelegere cu tine, mai cheamă doi sau trei care sunt și ei alături de tine. Adică te înțeleg ce suferi de la omul acela. Și care văd și ei răutățile acelui om. Și ia și pe ei și mergi cu ei acolo și zici, uite, domne, și ăștia zic, deci nu sunt eu nebun. Și ăștia, uite, zic că tu ești așa, faci așa, trebuie așa. Deci calmează-te sau hai să ne înțelegem, hai să ne împăcăm. Și dacă nici așa zicea, spune în biserici, zice Mântuitorul, sau sinagogii, cum era, adică comunității. Adică sau mai marelui, în alte traduceri, dar și mai marele, adică șefului, dar prin șef acolo. Trebuie la director cu el și zice, uite ce face asta. Nu știu ce, noi mai înțelegem, se uită urât toată ziua. Cine știe ce? Sau bisericii, sau duhovnicului, sau dacă oamenii sunt credincioși, sau cât de cât. Și dacă nici așa nu va asculta, adică nu ascultă nici de tine, nu ascultă nici de cei 4, 5, 6 câte i-a dus tu, deci nu ascultă nici de comunitatea în sine care cumva înțelege că faci un rău și îți transmite cumva prin faptul că prin șeful, așa cum te spun, că nu-i vine. Și totuși continui, zice, atunci se parcă de acel om, să fie ție ca un dușman, ca un păgân și vameș. Adică păgânii de care se fereau iudeii, ei le vorbesc despre iudei, cum se tratau ei pe păgâni. Se fereau de păgâni și de vameși la fel, paria. N-avea legătură cu vameșii. Și atunci te ferești de ei. Te ferești. Nu mai stai pe acolo, nu ai ce vorbi. Asta e calea. Altceva...
Da, Hristos
zice să întorci obrazul
când ești la
Hristos. Păi nu zice, dacă vrea să te rugați pe celălalt. Adică nu zici, mai dă-mi și peste ăsta. Nu e un fel de, auziți cum zice, iar de la cel ce vrea, se judecă cu tine să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Se judecă cu tine, adică încercă. Vă dați seama, deci nu era, nu numai că, s-a zis așa, îmi dai haina? Știi, zici, da, ia și cămașa, dau repede. Adică, e așa o anumită înțelegere, nu cere absurdități, Dumnezeu, dar cel ce se judecă cu tine să-ți ia haina, să zică, ia mea, că eu am lăsat acolo, că nu știu ce, că mi-ai furat-o, că vine, mă, ia și cămașa, uite, iau și cămașa și cravata, să pun aici, fă ce vrei. Adică, să n-ajungi dacă el zice că e îndreptățit el, că el merită, că bine, lasă-l. Aici, ăsta e înțelesul. Dacă el se judecă și spune tuturor că ei îndreptățit să aibă ceva de la tine, nu știu, orice, dă-i și mai mult, numai nu te, n-are rost să intri cu el în cer. De asta e vorba. Și comparând cu dă-i și mai mult, compară și zice, dacă își cere cineva să mergi cu el 1000 de pași, mergi cu el 2, adică, fă mai mult, îți cere, da, vreau să vii, să te uiți la mine când numărăm săpunurile care trec pe bandă, să vezi tu că greșești. Bine, tu mai vin și stau și mă uit la 2000 de săpunuri, nu la 1000. Stau acolo și ne uităm. Adică un fel de îngăduință față de celălalt, un fel de nu stai împotrivă în sensul așa răutăcios. Nu-i spui, n-o să fac, n-am chef, nu vreau. Bine, facem și într-un fel sau într-alt, dacă el rămâne după asta cu ură împotriva ta, cu răutate, aceștia sunt călbune aprinși pe capul lui în față de Dumnezeu. Adică îl va mustra conștiința dacă tu îngădui lucrul ăsta. Nu-i dai șansă lui să-și îndreptățească răutatea mâninoare. Știți că omul își îndreptățește răutatea. Păi mi-a zis și i-am zis, dar mi-a zis, dar știi ce mi-a zis? Păi nu-l mai las. Că mi-a zis nu știu ce. Dar dacă tu nu ziceai nu știu ce, el nu avea îndreptățirea acum să zică i-am zis, dar el n-a zis. Și i-am zis iarăși, n-a zis. Și nu mai are îndreptățire să mai facă răutățile în continuare cu ură și cu zicând că bine face. Iar dacă până atunci avea o minimă îndreptățire înainte de Dumnezeu că a făcut o răutare, că i-ai făcut nu știu ce, că s-a uitat tu la tine, că te-ai uitat tu la el, că nu știu ce, avea o minimă îndreptățire, dacă tu nu răspunzi cu rău, la rău și răspunzi poate chiar cu bine, adică te cheamă să faci aia, faci și mai mult dacă e nevoie, atunci chiar că ceea ce urmează și dacă rămâne cu ură sau cu supărare, se face cărbune aprinși pe capul, adică nu va scăpa ușor. Până va plăti ultimul bănuț înainte de Dumnezeu, până la boli și suferințe și în cazul săracul nu scapă. Dacă de aceștia sunt cei smeriți de care vorbește Scriptura. Zice, să fiți asemenea copiilor, acești smeriți ca și ei. Și vă spun vouă că cine va face un rău acestuia mai mic, cine îl zmintește, cine îi face rău, aceștia care se leapă de sine, care nu s-o potesc că merită ei ceva, că au locul lor principal, că de ce să mi se ia haină? A, și cam așa. Și când se smeresc pe sine așa și zic, bine, pentru cuvântul Dumnezeu facem așa, aceștia zice, mai bine ar fi aceluia care a făcut rău asupra acestui copil, asupra acestui om, să-și alese să-și o piață de gând să arunce în mare, în sensul că așa va veni asupra lui glasul conștiinței și mustrările și necazurile și ispitele. Deci de aceea, când cineva dă înapoi, de aceea, să nu că de multe ori noi suntem în poziția răului, știți, care face scandal și dacă cineva dă înapoi, oprește-te, fii cu minte, că dacă continui, praf se alege de tine, praf. Așa, de exemplu, adică faci rău împotriva celui care s-a dat înapoi și de aceea, de exemplu, părinții în pustie se grăbeau care să dea înapoi primul. Și ziceau, de exemplu, îi ziceau, ai puțină supărare, tu n-ai făcut lucrul acela, acela te acuză de o răutate, du-te tu primul și cere iertare. Adică ai dat tu primul înapoi. Pentru că ai șansa după aia să nu continui, că așa dacă aștept să vină acela și să poate mai continui puțin și că bun se aprinde pe capul tău după aceea. Dacă el e primul care dă înapoi și se pleacă și așa și tu, da, te da, nu știu ce și nu știu cum și nu știu ce și nu știu cum. Și mai tragi câteva upercuturi duhovnicești, în sensul că îi spui tu de la o grabă așa câteva. După ce l-a dat înapoi și face asta, atunci Dumnezeu te va pedepsi. Pentru că ai dat în alesul lui. Tot cel ce se supune legii lui Dumnezeu devine fiul lui, devine alesul lui și tu dai în el. El s-a supus prin faptul că a dat înapoi și a trecut. Tu, dacă nu faci asta, dacă faci în continuare și lovești, în acela greșești. Și mulți ne spus aici, dar cred că e prea mult. Cam cum am vorbit prea mult astăzi. Să zicem.
Și mai dar Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de creferul primii, și mai slăbită fără de la semănare decât serafimii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărinți.
Slavă Tatălui și Dumnezeu, Sfântului Dumnezeu, și-a fost cecurile și-n veci veșnă, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Înțelnările Domnului, Părinte, binecuvântate. Pe rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus, Frate, Fiul Dumnezeu, miluiește din noi. Și vreau să vă dau un exemplu de cineva de la Pecesca, de la Schiev, care a dat înapoi. Erau, știți povestea, un preot și un diacon, bun prieten la Pecesca, foarte bun, și care au hotărât să-și facă gropile împreună, acolo, de sub, și să se facă în piatră groapa, și gropile făcea marcul gropalul Sfânt Pecescă. Și grop s-a făcut în piatră și a făcut pentru preot o groapă mai sus, așa, și pentru diacon o groapă mai jos, ca cineva, așa cum apă, dacă e diacon. Și așa au socotit ei doi prieteni. Și a murit, când a fost plecat preotul undeva, a murit diacon și l-au grupat în groapa de sus. Au uitat. Și a venit Teofil preotul și a zis, păi cum? Vine prima dată, fratele meu, mi-a murit, și cum ai murit tu, frate, că noi trebuie să fim împreună. Și dacă nu am venit acolo jos la subsol și a văzut că în groapă de sus era fratele Ioan și el trebuie să fie în groapă de jos, a început să-i spune, păi frate Marcu, păi cum se poate, părinte Marcu, nu știu ce, și acesta zice, îmi pare rău, frate, lasă că să rezolvăm, dar el n-a încetat. Ei, dacă atunci când Marco a dat înapoi și a zis, iar, da, am greșit, rezolvăm, facem. Și el n-a dat înapoi și a continuat să zică, nu, că ce, că nu știu cum, că cărbun de foc a prins o grămădie pe capul lui. S-a și înlat o minune că Sfântul Marco a zis la, a dat capacul la o parte și a zis la Ioan, a zis, dă-te jos, frate, vină-te aici, ala. Nu, îi dispăra părintele și așa, și s-a ridicat mortul, s-a pus jos și s-a pus să mai iau mâinile pe fier și a murit iară. Și-a încremenit Teofil și-a plâns ani de zile și-a cărbun de foc a pus pe capul lui conștiința ce a făcut. Adică pentru că n-a ascultat în momentul în care Marco a dat înapoi și zis, iar frate, îmi pare rău. Și a continuat, ce, pare rău, dar pare rău, și cum facem noi, acel nedat înapoi al lui nu trebuia să se oprească și el s-a transformat în povară grea. Și așa se transformă și pentru noi. Să vă binecuvânteze Dumnezeu, să vă dea așa puternic.